Здравейте, колеги. Става въпрос за корупция в строителството. Ще ви пуснем запис, който показва как Боил Банов, днес министър, през 2016 година, в качеството си на заместник министър опрощава поне 700 000 лева на устойка на фирмата строител и за целта прави следното. Дава указания от своя кабинет на служители на Министерството на културата как да бъдат подправени документите. Второ, разговаря по телефона с независимият надзор как да бъдат подправени документите, за да не си прибере държавата сумата от поне 700 000 лева. Трето, разговаря отново по телефона с ръководителят на проекта от страна на частната фирма строител и се договарят как да синхронизират подправането на тези документи. Строителният обект, за който става въпрос, е Ларгото, втори и трети етап от строителството. Точното название на обекта е Античен културно-комуникационен комплекс Сердика, втори и трети етап. Фирмата има закъснение и дължи на държавата поне 700 000 лева на устойка. Става дума за европейски средства. Удивителното в разговора, който ще чуете след малко, е с каква лекота днешният вече министър от кабинета Борисов договаря схеми в ущърб на държавата. Аферата Ало Банов съм е пример за това как днес функционира българската държава. Записът е направен от служител на Министерството на културата, който е присъствал на разговорите. Направен е, защото служителите са били вкарани в незаконна схема и записът са предполагали един ден може да послужи за тяхна защита. Сега ще ви пуснем кратък вариант на този запис. Само бих искала да ви кажа, че вероятно ще се наложи да намалим малко осветлението. Има субтитри на записа. Записът е 3 минути и половина.
Има такова предложение. Намираме две по 15-16 дни празни във времето назад, в които няма строителните книжа, писано нищо, няма извършено СМР. Може да са в началото на когато вървеше обекта. Намираме 15 дни, пускаме акт 10, акт 11 за там, за да излезем да няма тая конструкция, да ви тъпим от каната.
Това
се е продал, за да бъде в Испания. Това е.
Верно? Добре, ще ходим, ние се продаваме.
Защо? Няма да продавате за люди.
Само за милиони.
След малко колегите ще ви предоставят на всички вас текстовия вариант на това, което чухте, тъй като не се чува толкова добре. И ще ви представят текстовия вариант. Също така след пресконференцията ще ви предоставим достъп до пълният запис без монтаж и субтитри. Краткият вариант, който тук що видяхте от 3 минути и половина с субтитри.
Запалете
осветлението. Да, дали може да запалим осветлението за колегите? Да изчакам ли да запалим осветлението?
Да.
Значи след пресконференцията ще ви предоставим достъп до пълния запис, без монтаж и субтитри, краткия вариант, който тук що чухте от 3 минути и половина с субтитри, както един малко по-разширен вариант, също с субтитри от 7 минути и половина. Също така, което е много важно, направихме интервю с един от служителите, присъствали на разговора в кабинета на заместник-министъра. Сега този служител иска да остане анонимен, но е готов да даде показания, да свидетелства пред компетентните органи. Това интервю може да бъде видяно днес по BCTV, но също така ще ви го предоставим след излъчването по BCTV, ще ви го предоставим като файл и вие може да го ползвате. Вие знаете, че започнахме разследване на пътищата, на големите инфраструктурни проекти и при нас започнаха да пристигат документи, сигнали, включително и този сигнал, който сега видяхте. Но бих искала да кажа нещо много важно според мен. Тази афера, Ало Банов съм, не е схемата на господин Банов. Тя е схема на правителството на Борисов. Това е начин, по който Борисов издига своите подчинени. Колкото по-зависими са, толкова повече имат възможност да се издигнат. И затова въпросите, които днес си поставяме, какъв е интереса на този заместник министър, днес министър, да опрости поне 700 000 лева, има ли той личен интерес от това? И защо виж държавен служител защитава не държавата, а частната фирма? Тази афера е проследена от нашите колеги, експерти. И затова бих искал да дам думата на Пенчо Милков, който е депутат и юрист, и на Димитър Данчев, който е депутат и икономист.
Здравейте от мен, колеги. Искам да ви кажа, че всичко това, което видяхте като запис, се потвърждава от документите, които ние търсихме, намерихме, изследвахме, анализирахме много внимателно, тъй като вие търсейки ги също ще ги намерите. И в регистъра на обществените поръчки, в профила на купувача има достатъчно много документи. Има и доклад на АДФИ, с който също подробно се запознахме и се установява дори от държавните органи допускане на груби нарушения в тази процедура. Но и не само те. Те си решават и не претендират една неустойка от 700 000 лева.
Поне
700 000, защото ако прочетете договора, който е 20 страници и анекса, който е съставен, за да не се потърси тази неустойка, ви ще видите, че те трябва да потърсят и една допълнителна сума поне от 315 000, която е гаранцията за управление, въпреки това, за изпълнение. Те я връщат. Така че сумите са много по-големи и ние ще направим всичко възможно органите в България да установят всички факти. Управляващият орган по тази процедура е МРРБ. И няма как нещата да се случили без знанието също и на това министерство. След приключване на това, което ви показваме днес като пресконференция, ние ще оформим сигнали до прокуратурата, но задължително и до ОЛАФ. Тук трябва да се наблегне, че става дума за европейски средства. Тия хора се събират и правят всичко възможно в края на една година да усвоят тези европейски средства. Защото ако какво ще стане, ако те не направят тези актове, за които говорят? просто ще трябва европейските средства да се върнат и да се платят български пари. Така че тук злоупотребата засяга и европейско финансиране. И дали ГЕРБ е европейска или антиевропейска партия, защото тези действия на такова правителство в крайна сметка са антиевропейски. И ние се надяваме сигнала ДОЛОВ да го установи това. Готов съм с факти, с цялата поръчка. При заявен от вас интерес можем да ви даваме информация.
Да, Митко Данчев.
Благодаря, госпожо Йончева. Здравейте от мен, колеги. Аз бих искал да попитам дали някой си спомня тук за началото на миналата година, когато господин Банов обикаляше центъра на София по Ларгото на Антична София и обясняваше, че по независещи от него причини на този обект не работи осветлението, има разместени и изпочупени плочки, както и проблеми с отводнителната система. Всъщност от представения ви обаче сега разговор, който чухте и който получихте в писмен вид, става съвсем ясно, че той е знаел от първа ръка за проблемите при извършването на строежа, но вместо да защитава интересите на държавата в качеството и на възложител по строителните работи, той се е грижил да защитава интересите на частния изпълнител. Лично аз, като човек, който е завършил своето образование в Австрия и работил няколко години в Германия, смея да твърда, че ако възложител по тази поръчка беше не господин Банов, а която и да е частна фирма, тя щеше не само да отстоява за качеството на извършените строително-монтажни работи по строежа, но така както е било предвидено в одобрените проекти и е било записано в договора за строителство, но щеше и да търси наистина всяка възможност, за да получи предвидените в договора неустойки за несвършената в срок работа. Господин Банов обаче очевидно разходва, както става ясно, обществените средства, в това число европейските такива, както каза колегата Милков, защото тук наистина говорим за проект по оперативна програма регионално развитие, без каквато и да е грижа на добър стопанин. Всъщност, обаче припомням, че тук говорим за модел на управление, защото това наистина е поредният случай на манипулиране на условията по една обществена поръчка от представители на ГЕРБ, чрез използването, разбира се, на различни документални хватки. И по подобен начин ще припомня, че беше изкривена, стана известно само преди няколко месеца, и поръчката за строителните работи по улица Граф Игнатиев и покрай градинката на Свети Седмочисленици. Където припомням обаче, че след, за съжаление, едва след оказания обществен натиск, един заместник кмет си подаде оставката. Затова в този смисъл ние категорично настояваме в тази ситуация за оставката на министър Банов. Благодаря.
Ами ако имате въпроси...
Добър.
Записът е направен март 2016 година в кабинета на господин Банов. Той тогава е бил заместник министър на Министерството на култура.
Добър ден, Стоян Тричков, България Онер. Госпожо Йончева, сега доколкото разбирам, вие този сигнал ще го пратите до прокуратурата.
И не до АЛВ, най-вече. Да.
Да, вчера Корнелия Нинова каза, че прокуратурата и управляващите работят заедно. Действат Пошу. Заедно. Какво ви дава надеждата сега, че прокуратурата при това положение ще се активизира по посока член на правителството, при положение, че с управляващите прокуратурата работи заедно според вас?
Именно поради тази причина казахме, на първо място този сигнал ще бъде внесен в ОЛАФ. И разбира се, ние ще внесем сигнал в прокуратурата, защото могат да покажат и политическа воля. Аз не мога да предвидя техните действия. Но очакваме от ОЛАФ конкретна реакция.
Госпожо Йончева, какво имате ли данни, какво конкретно печели от покриването, както се изразявате вие, на тези поне 700 000 лева министър Банов? Това е единият въпрос и другия въпрос е какво е накарало негов служител, доколкото разбрах, да направи този запис?
Както казах, този запис е направен от негов служител, защото те ясно са разбирали, че подписват незаконни книжа и записът предполагат, че може в един ден да послужи за тяхна защита. Поради тази причина е направен този запис. А първият въпрос беше... А какво печели министър Банов? Ами това е въпрос към министър, към министър Банов, действително. И към органите трябва да разследват, да, органите, съответните институции трябва да разследват защо един виш държавен служител си е позволил да лиши държавата от поне, казваме, 700 000 лева. И дали това е схема, която се прилага навсякъде в българското строителство? Дали това е схема по начина, по който се управляват тези средства? Защото това са европейски средства, но вътре има и средства от бюджета. Органите трябва да разследват.
Вие нямате такива данни.
Няма откъде да ги имаме. Ние показваме това, което имаме, и го показваме и документално, защото документите, с които се запознахме, потвърждават, че този разговор, който се състоял в кабинета на министъра на 24 март 2016 година, е имал след това съответните последствия.
Да, госпожо Йончева, насам, ако обичате. Да. От записа виждаме едно име и чуваме едно име — Мечкунов. Например, вижте справката в Google, сочи, че това е някакъв държавен експерт и архитект. За какво се е продал? Доколкото чух, става въпрос нещо за едно ходене в Испания. Повече подробности, ако може да ни дадете. И какви са гаранциите, че този запис е автентичен и че органите няма да кажат, че е манипулиран, така както беше с една друга афера, за която вие направихте аналогия?
Те всичко могат да кажат, разбира се. Точно в документи, в текстовия вариант съм показал, там има точно позицията, която архитект Мечкунов, той от Министерство на културата, е заемал. А в интервюто, което направихме с нашия свидетел, който е присъствал на този разговор и е готов да свидетелства пред органите, той казва, че архитект Мечкунов е отишъл в Испания на екскурзия за сметка на фирмата строител. Това ни е казано, повтарям, от свидетел, който е бил на тази среща и е готов да свидетелства пред съответните органи. Органи. Да, ако може да ги допълни.
Всъщност, като след като имате възможност да се запознаете малко по-подробно с документацията, ще установите, че това, което се говори в записа, това, за което се уговарят, всъщност и на практика се е случило.
Поблина Живкова, вестник Труд. Мой въпрос е следния. Коя е фирмата изпълнител? Имате ли данни за директни връзки между фирмата изпълнител и заместник министърът на културата по това време Боил Банов? Благодаря.
Аз ще ви отговоря на въпроса. Изпълнителя на строителство се казва Дружество по ЗЗД, антична Сердика, и е съставено от 4 фирми. Водещата е Пътища и мостове ОД. Ние нямаме някакви данни, не е наша работа, защото не сме разследващ орган, да установим. Но това, което ви каза и колегата, думите, които чувате, са се случили документално. Съставени са такива актове, има 5 спирания на строителството, вие ще ги видите, с такива актове, за които те говорят. И в крайна сметка с тия спирания на строителството се обосновава да не се вземат тия пари. Не само тия, да не се ангажира гаранцията за изпълнение и нещата стават големи като сума. Дали има материален интерес, това съответно органите трябва да го кажат, защо би го правил, с някакъв интерес е, дали той е материален или нематериален, той ще отговори.
Ива Николова Пика, имам два въпроса. Тъй като запис не е доказателство пред съда, разполагате ли с достатъчно документация, която да доказва ето тази схема, която се е случила? И очевидно не става дума за ваше разследване, а става дума за материал, който ви е податен от хора, станали свидетели на очевидно ето на тази история, не знам престъпление или не, но този запис е направен незаконно. Не мислите ли, че това подлежи на ударите на закона също?
Разполагаме с документи. Разполагаме с документи, включително и такива, които до сега не са били показвани на публиката. Така че изводите, които правим, са въз основа на документи. Вашия въпрос.
Вие разкривате тези средства. Ще мотивирате това, може би, не съответствие, което да се прави информация.
Ние ще предоставим цялата информация на Олаф и оттам ще видим каква ще бъде реакцията.
Християна Стефанова, телевизия Европа. Госпожо Йончева, вярвате ли в действията на прокуратурата, след като след разследването срещу вас казахте, че техните действия са репресивен ход?
Вярваме, че Олаф ще вземе отношение, но разбира се, ние ще внесем сигнали в прокуратурата, за да има тая информация.
Казахте, че служителя, който е направил записа, го е направил за да се защити. Това се е случило преди 3 години, този запис. От какво се защитава в момента? Знаете ли, има ли нещо срещу този служител предприето? И сега ли дойде този запис при вас или по-отдавна?
Този запис дойде при нас сега. Върху служителите продължава да се оказва натиск за подписване на различни документи. Тази схема, която видяхме, чухме по-скоро, тя продължава. И интервюто, което взехме със свидетеля, който е готов да свидетелства, свидетелят, който е бил там по време на този разговор, той ще даде подробности. Той вече даде подробности, но искаме първо това интервю да го излъчим по телевизията и след това да ви го предоставим.
Госпожо Йон.
Схемите се случват и в момента.
Да, точно така.
Само едно изречение, ако ми позволите, бих обърнал внимание на това да се запознаете, ако имате възможност, с заключенията на доклада на Държавната агенция финансова инспекция, за финансова инспекция, АДФИ. Много интересни изводи, които напълно съответстват с изнесените от нас факти.
Госпожо Йончева, Радио К2, Деница Гацинска. Разполагате ли с документите, които твърдите, че са подправени на ръка? Не стана ясно тук от въпроса на колегата. И ако разполагате с тези документи, ще ги публикувате ли и оповестите, съответно, дали ли сте ги на прокуратурата? Имам още няколко въпроса към вас, тъй като напоследък вашите пресконференции не протичат като пресконференции, а като изявления. Втория въпрос е, целта на това разследване е да отклони вниманието от финансовите ви отношения с Цветан Василев и Корпоративна търговска банка ли? И вярно ли е, че сте си гласували заплата от 12 000 лева месечно? И че сте получили кредит в размер на 25 милиона евро от Корпоративна търговска банка. Това на ваша фирма ли отпусна този кредит? Вярно ли, моля ви, не ме прекъсвайте. Не мога да се концентрирам от вас.
И последният въпрос... Моля ви, тишина, колега, за да може да има концентрация тук.
Да, и последният въпрос е, попитах ви на една пресконференция, но тогава не ми отговорихте. Сега се надявам, че вече ще го направите. Вярно ли е, че търсите европейски имунитет срещу разследванията на прокуратурата и съответно ще бъдете ли кандидат за евродепутат от БСП и водач на листа? Благодаря.
Да, аз ако мога да допълня вашия въпрос в този дух, вие забравихте да попитате дали е вярно, че съм изимала кредит от 25 милиона евро. Това, което вчера... Така ли, за 25 милиона ли ме попитате? Да, ами толкова много. Да. Така че, както виждате, използват се всякакви средства, за да могат да ни запушат устата. И това няма да се случи. По отношение на това дело, което е заведено, аз настоявам колкото се може по-бързо това дело да влезе в съда, за да се види истината. Защото целта е не това дело да влезе в съда, а именно колкото е възможно по-често, през ден, всяка седмица, да се сипят нови и нови обвинения. Това е целта на това дело. Да ни държат на штрек. Да ни заплашват. Така че... Обекта... Тази пресконференция не е за това дело. Аз ще дам допълнителна пресконференция, където ще ви кажа подробности. Да, благодаря ви.
Добре, може ли да уточним някои факти по този запис?
Да, да. За документите, имаше въпрос за документите.
Може ли по записа да уточним някои факти, защото на мен лично, извинявам се, много не ми станаха ясни.
Да.
Разговорът се води от едната страна между Боил Банов, а до другия човек в разговора кой е?
Вие не сте получили явно, извинявам се.
Може да
съм... Да, там са описани участници, там са описани... На тази среща присъстват служители на Министерство на културата.
Разговорът, който ми представяте, може ли да кажете, се води между... Министър Банов.
Записите са при, записите са при вас. Да.
Може ли да кажете с кого разговаря министър Банов? В... Името на другото лице, с което разговаря министър Банов, бихте ли казали кой е? На мен не ми става ясно, просто му кажете името.
Органите ще го установят, но това, което ви дадохме, извинявайте, само да обясня.
Не, сериозно. Другото добре. Може ли друго?
Има четири лица, имената на четири лица, които са описани и които преди малко са дадени от колегите. Имената и позициите на четири лица. Извинявайте, аз ви отговарям. Имената и служителите на четири лица, които са дадени и ги има документите, които преди малко ви предоставихме. Това са хората, те са сред хората, които са присъствали на тази среща. Съответните органи...
Добре, не искате да кажете с кой говори.
Не, искам да кажа. Вие какво ме питате? Той говори по телефона, говори с двама различни души. В документите, които ви дадохме, се описва точно с кого говори. И отделно говори със свои служители. Да, знам ги, те са... Ако може да ми дадете част от това, което раздадах на журналистите.
Да, може ли да кажете тези служители, служители на, на частната фирма ли са или служители на министерството?
Сега ще ви кажа, извинявайте, просто този...
Да, просто да
аз го раздадох, реших, че го, всички го имате. Извинете, това е моя грешка.
Ние ви слушахме, вас не сме го чели, извинявайте.
Да, извинете ме, това е моя грешка, пак ви казах, мисля,
да, просто да уточниме фактическата обстановка.
Така. Служителите, които са сред служителите, разговор с служители на Министерство на културата, проведен в кабинета на заместник министър Боил Банов на 24 март 2016 година, сред присъстващите на разговора са и освен Боил Банов, заместник министър на културата, Татяна Цветанова Цановска, изпълняващ длъжността директор дирекция правна, Ангел Ангелов, директор европейски програми и архитект Мечкунов, ръководител на проекта от страна на Министерството на културата. Освен това, двата телефонни разговора, вие чухте един от тях, втория ще чуете във файловете, които ще ви предоставим. Двата телефонни разговора са с ръководител от страна на изпълнителя, инженер Драгомир Драганов. Изпълнителя е ДЗЗД Антична Сердика, като водещ партньор в Обединението пътища и мостове ЕОД. И втория телефонен разговор, който се води, пак в присъствието на служителите на Министерство на културата от кабинета на господин Банов, е Атанас Ангелов, независим строителен надзор, ДЗЗД Инвест Консулт. Строителният надзор се изпълнява от ДЗЗД Инвест Консулт. В това сдружение влиза Контрол Инвест ЕОД и Инвест Консулт ЕОД.
Да, благодаря ви много. Сега вече може ли да уточним още едно нещо по фактологията? Казахте, че този служител е записвал разговора, защото е разбирал, че върши нещо незаконно и го съобщава 3 години по-късно. Вие, ако бяхте служител в Министерството на културата и разбирате, че вършите нещо незаконно, вие ще подпишете ли незаконни документи и след 3 години ще ги предадете в прокуратурата, за да се защитите, като ваша защита? Това нормална реакция ли е на човека от Министерството на културата? Да знае, че върши нещо незаконно, да се подпише незаконно, да опрости и сега да търси индулгенции, да използва, това не е ли рекет? И на този човек вместо още 2016 да отиде и да сезира органите.
Рекет би било, ако този човек чрез записа търси някакви облаги за себе си. А забавата се нарича страх. В момента, в който този запис е дошъл при нас, като всички други данни, които получаваме, той е подложен на анализ. Това ви казахме в самото начало. Проверени са всички публични източници във връзка с тази процедура. Проверени са всякакви възможни информационни канали, които ние първо трябва да се запознаем, преди да занимаваме вас. Защо човека се е забавил, можем само да предполагаме. Но аз смятам, че много други такива човеци ще се разпознаят в тази история, защото много други възложители, това е модел, се случва навсякъде. Разбрахте ли?
Имат страх в хората да споделят тази информация, но вече този страх постепенно започва да изчезва. Ние имаме вече много документи и търсиме документални доказателства към всички тези сигнали, които получаваме. Така че това е само началото. Хората се страхуваха до този момент. И това за мен е едно от обяснението, защо чак сега този човек се съгласява да ни даде такъв запис.
Госпожо Йончева,
не мога да ви кажа от негова страна каква е неговата мотивация, но това аз смятам, че е страх. Защото в момента започваме да получаваме много документи, особено след като казахме, че започваме да се занимаваме с корупцията в строителството, корупцията при изграждането на големите инфраструктурни проекти. Всъщност това разследване, а това е разследване, защото ние не само ви показваме един аудиозапис, а ние разполагаме с много документи, включително и такива документи, които до сега не са били показвани на обществеността, които доказват изнесеното в този запис. Искам да ви кажа, че всъщност това, което разкриваме, то отдавна е разкрито от Държавния департамент на Съединените щати в техния доклад за България 2018 година. Ето какво се казва в този доклад. 2017 година. Този доклад може да го намерите на страниците на Държавния департамент на САЩ, както и на страниците на Американското посолство в София. В него се казва: служители във всички клонове на правителството са замесени в корупционни практики безнаказано. Корупционните практики включват подкупи, конфликт на интереси, сложни схеми за присвояване, нарушени поръчки и търговия с влияние. А в доклада за 2018 година се казва следното. Пак на Държавния департамент на САЩ, цитирам ви, корупцията в големите инфраструктурни проекти и в енергетиката. Това не са наши думи.
Госпожо Йончева.
Достатъчно казах.
Госпожо Йончева.
Да отговорим на въпроса само. Да отговорим на господина. Не ги разказвам, но ще го повторим по-подробно. Благодаря ви.
Вие искате да ви кажем повече данни за тази процедура?
А имате предвид извън тази афера? Извън тази афера ще направим друга пресконференция. Точно така.
Госпожо Йончева, още един детайл. Вие или някой от вашите колеги преди малко казахте следното. Управляващ орган е МРРБ и няма как те да не участват в схемата. Може ли повече подробности точно за това, за участието на Министерството на регионалното развитие?
По това време и при тази оперативна програма, една от дирекциите в МРРБ е управляващ орган на оперативна програма регионално развитие. Всички документи, всички проблеми по време на изпълнение на една поръчка се консултират с управляващия орган. Накрая, след като обществената поръчка бъде приключена, нейното изпълнение се контролира също от управляващия орган. И тук държа само да ви кажа един факт, много интересен. Според хората от записа и според Министерството на културата, строителството е завършено на 20 януари 2016 година. Според документите обаче, акт 15 и 16 са съставени 2 месеца по-късно, а след това, след 20 януари е продължавало строителство. Тоест сами виждате, че и софиянци, аз не съм от София, са се убеждавали, че строителството продължава. Това е нещо, което всеки е могъл да види и да пипне. Само че те документално съставят анекси, които ги има в регистрите, които обезпечават пътуването на тази забава. И накрая всички тези документи отиват в управляващия орган. Затова ние казахме, че няма как управляващия орган да не знае, защото накрая всички документи, одитирането на процедурата, отиват при него.
Можете ли да кажете, ако заради тези ваши разкрития в момента, тези хора изчезнат извън страната, покрият се, унищожат документи, които да попречат на истинското разследване на органите на реда и тези хора не бъдат осъдени заради вашите разкрития в момента. Тогава кой ще е виновен?
Вижте, при нас постъпват много данни за такива практики. След тяхното проучване, това е работата нашата, да вземем позиция по тях и да кажем, че сме против и да ги направим обществено достояние. Ние нямаме представа дали тия хора, които подават сигнали на нас, не са изпълнили законовото задължение да ги подадат в прокуратурата. Разбирате ли? На друго място седи е тая морална оценка, която ви се опитвате да ни я сложите. Тя не е при нас.
Защо да не е при
Защото
нас?
Защото друг човек, ние днес ви казваме на вас и същия ден подаваме в прокуратурата.
Това няма значение.
А друг човек е решил...
Данни в общественото така, пространство.
На същия ден се подава сигнал и в прокуратурата. И в ОРФ.
Вие разкривате данни от разследването. Органите на реда затова не казват на медиите какви са конкретните доказателства, може би някой път и кого точно разследват, за да могат да направят пълно разследване и да хванат съответните хора в началото, една, нали, идеална държава.
В началото, благодаря ви. На моето изложение аз ви казах, че данните, които ще ви кажа, са от публични източници, които вие, като се приберете и като видите материала, ще ги проверите след нас в регистъра на обществените поръчки, профила на купувача. Единственото, което може би няма да видите, е доклад на АДФИ, който също е на държавен орган, официален държавен документ, който установява част от нещата, които ние ви казваме. Разследване към момента няма, тайни от това, което ние ви говорим, супер секретни неща, няма.
Аз само искам да добавя също, ако ми позволите, че става въпрос все пак за обществена поръчка, която би следвала да е пример за публичност и за справедливо, така да се каже, харчене на обществените публични средства. В случая на средства на европейския данъкоплатец. Благодаря ви.
Госпожо Йончева, не стана ясно този служител, който е направил записа, работи ли се още в Министерство на културата? И втори ми въпрос, анонса ви беше, че има замесен в корупционната схема и замминистър. Има ли такова нещо или няма?
Не. Беше министър и замминистър.
Към момента, за който става дума в записа, на тази дирекция, която е управляващ орган, ръководител на дирекцията е била госпожа Деница Николова. Сега заместник министър в правителството. Ние не казваме, че е замесен. Казваме, че тази дирекция имала отговорност по отношение на отчитането. Това подлежи на проверка.
Няма как госпожа, да не е знала. Само да завърша. Само да завърша. На вашия въпрос да отговоря за свидетелят. За свидетелят. Аз не искам сега да го подвеждам и да ви кажа къде в момента работи. Защото знаете какво може да, какви последствия може да има върху него това. Но той, което е най-важното, той е готов да свидетелства пред съответните органи и да даде показания. Това е най-важното.
Колеги, понеже времето напредна, ще ви помоля за последен въпрос.
Сега гледаме информация от март 2018 година, че Министерство на културата съди строителя на Ларгото за забавени срокове за предаване на обекта и неточно изпълнение на договорените строително-монтажни работи за 754 000 лева. Това за същите пари ли става въпрос?
Това е сумата, която е посочена в доклада на АДФИ. И те са длъжни да ги съдят, тъй като това е закона в България. Когато АДФИ мини направи държавна финансова инспекция в твоето предприятие, ти трябва да заведеш такъв иск. Въпросът е, пак ви казвам, че във връзка с разговорите има съставени такива актове, за които те си говорят. И без тези актове забавата би била много по-голяма, с още 33 дни отделно, след като съдят за забава и АДФИ е установила, според договора е трябвало да усвоят и 315 000 лева гаранция за изпълнение, което не е направено.
Няма шансове за милион и половина, ли ще да
са? Повече.
740
плюс гаранцията за изпълнение.
Благодаря ви много за вниманието. Хубав ден.